Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Preacuvioasă, Părinte, binecuvintează ca să citesc.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și te mântuiește pe noi.
Amin. Preacuvioase Părinte Stareț, Preacuvioși, Preacucernici Părinți, drept măritori creștini, înainte de a da citire pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, aș dori să vă pun la suflet un gând scurt legat de Evanghelia, de pericopa evanghelică care s-a citit astăzi, pe care de altfel îl veți descoperi și în finalul pastoralei. Dacă ați avut curiozitatea să vă uitați în calendarul Bisericii Ortodoxe, ați văzut că în ultima perioadă pericopele evanghelice care s-au citit la Sfânta Liturghie au făcut referire în mod deosebit la două lucruri. La bogăție și la milostenie. La bogăție nu ca la un lucru rău, ci ca la un lucru firesc. Pentru că nu este nimic greșit în a avea bogății. Ci este foarte important ce faci cu bogăția ta. De aceea bogăția a fost pusă nu întâmplător de către Biserica Ortodoxă împreună cu milostenia. Bogatul de astăzi, căruia i-a rodit țarina într-un mod extraordinar, un mod cu care nu s-a mai întâlnit până atunci, pentru că el, bănuim că lucrase pământul și în anii anteriori, dar nu a adunat atâta roadă. Nu a știut cum să-și chivernisească bogăția lui. Și a folosit-o în mod egoist. Și a zis, suflete, ai acum destule. Ai multe bogății adunate pentru mulți ani. Mănâncă, bea, odihnește-te, veselește. Tu veselește-te. Nimeni altcineva. Tu ai destule pe care le-ai câștigat prin munca ta. Însă a uitat un lucru foarte important și anume acela că tot ceea ce el a primit este darul lui Dumnezeu. Iar dacă este primit în dar, el trebuie la rândul lui să rodească și să aducă dar pentru ceilalți. Așadar, îndemnul Evangheliei de astăzi este acela ca din puținul, din multul sau din prea plinul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu, să facem la rândul nostru dar. Și nu întâmplător am zis, Biserica a rânduit ca aceste Evanghelii să se citească în această perioadă, pentru că urmează sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, a Crăciunului, când cu toții ne străduim să avem belșug în casă și pe masă. Când cu toții punem în fața noastră tot ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit mai mult și mai bun. Însă să nu uităm un lucru. Să nu uităm că din ceea ce am primit, trebuie să dăruim și celui care nu are unde ajuns. Iar dacă vă uitați în jurul dumneavoastră, în comunitățile dumneavoastră, în satele dumneavoastră sau în țara noastră, veți găsi foarte mulți care au nevoie de ajutorul nostru. Acesta este mesajul pe care am vrut să vi-l pun la suflet acum la începutul postului nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Ca din ceea ce noi primim din belșug de la Dumnezeu, să știm să dăruim și celorlalți. Iar în cele ce urmează voi da citire pastoralei Sfântului Sinod. La prima duminică a postului nașterii Domnului din anul 2018. Privind însemnătatea anului omagial al unității de credință și de neam și anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, în cuprinsul Patriarhiei Române, preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler și preaiubiților credincioși din cuprinsul Patriarhiei Române, har, pace și bucurie de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi, părintești, binecuvântări. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori în Domnul, în anul 2018 aniversăm centenarul Marii Uniri, adică un secol de la constituirea României Mari. În mod firesc, acest an a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al unității de credință și de neam și anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, fapt ce constituie un prilej de cultivare a unității și demnității noastre naționale și de recunoștință față de cei care au contribuit la dăinuirea peste timp a conștiinței de neam, a comuniunii de credință, de limbă, de cuget și simțire românească. Creștinat, adică unit cu Hristos prin botez, pe când se forma ca popor nou în istorie, poporul român a purtat în sufletul său și în același timp pecetea tainei crucii și învierii lui Hristos, trăind ritmic istoria ca pe o cruce și o înviere, suferință și speranță, întristare și bucurie. Taina crucii care se înalță în slava învierii este înscrisă pe stema României ca simbol al dăinuirii noastre și program spiritual al devenirii noastre. De aceea, vulturul de pe stema României poartă crucea în plisc, arătând că numai prin credință și iubire jertfelnică noi ne-am apărat patria, am dăinuit ca neam și am realizat unitatea și demnitatea noastră ca stat național. Rodirea luminoasă a Evangheliei lui Hristos în istoria și cultura poporului român se vede și în darul unității, al libertății și demnității naționale, dobândit prin credință puternică și luptă jertfelnică de-a lungul a multor secole de suferință creștinește îndurate, după cum am scris pe Arcul de Triumf din București. În anul centenarului Marii Uniri trebuie să subliniem în mod deosebit că România Mare este și o lucrare a Bisericii Ortodoxe Române, care în toată istoria ei a apărat unitatea de credință a românilor și implicit a cultivat conștiința unității de neam. Românii, scria marele istoric Nicolae Iorga, au trăit într-o comunitate religioasă, care a avut drept consecință o comunitate culturală de cel puțin 300 de ani și aceasta a produs în ceea ce privește sentimentul general de unitate românească cel mai mare efect. Biserica, prin predică și tipar, a cultivat cu stăruință în sufletele credincioșilor români conștiința că au aceeași origine ca neam, aceeași limbă neolatină și aceeași credință creștină. Cu alte cuvinte, în cazul neamului nostru, conștiința unității de credință s-a împletit întotdeauna cu cea unității de neam, sau mai exact, unitatea de credință a întreținut, a cultivat și consolidat conștiința unității de neam. Unitatea de credință și unitatea de neam erau atât de strâns unite încât credința ortodoxă în limbajul medieval era numită lege românească. Iubiți fii și fiice duhovnicești, Biserica Ortodoxă Română a avut o contribuție majoră la promovarea conștiinței unității spirituale a neamului românesc. Ea a cultivat în sufletele credincioșilor români conștiința trează că ei au aceeași obârșie ca neam, aceeași limbă și aceeași credință creștină. Mitropoliile țării românești și Moldovei erau în strânse legături cu Mitropolia Transilvaniei. Răspândirea cărților bisericești, ajutorarea frățească în timp de prigoană, corespondența între erari, caracterele personale, contactele personale între preoți, călugări și credincioși și pelerini, fiind adesea practicate de o parte și de alta a munților Carpați. Conștiința unității de neam a fost întărită mai ales prin traducerea și tipărirea cărților bisericești în limba română pentru întreaga seminție românească, punându-se astfel bazele limbii române literare, care a consolidat și mai mult conștiința unității de neam a tuturor românilor. Biserica a dăruit cărți de slujbă și de învățătură în limba poporului, înțeleasă de toți, cărți care au circulat în toate provinciile românești, afirmând adesea în predosloviile acestor cărți unitatea bisericească și națională a tuturor românilor. Mihai Eminescu, cunoscând bine viața și istoria poporului român, precum și rolul bisericii și al credinței în dezvoltarea culturii și a limbii române ca veșmânt viu al învățăturilor de credință și al cultului liturgic, a numit Biserica Ortodoxă Maica Spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii și unitatea etnică a poporului. Fiind păstrătoarea elementului latin, care a stabilit și unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. Liturghia săvârșită în limba română în toate provinciile locuite de români a devenit astfel un factor de unificare spirituală națională, de dezvoltare a identității și conștiinței naționale a culturii românești. În acest sens, Părintele Dumitru Stăniloae spune: forța principală prin care Biserica poporului român s-a manifestat ca una și a contribuit în cea mai mare măsură la unitatea acestui popor a fost identitatea slujbelor bisericești, având ca centru liturghia. Aceeași liturghie, aceleași slujbe săvârșite în toate satele românești, iar în Ardeal numai în satele românești, au păstrat aceste sate într-o unitate spirituală între ele și cu românii de peste Carpați. Liturghia și slujbele răsăritene au rămas trăsătura bisericească de unire între toți românii, chiar când între românii ardeleni s-a produs o separație din punct de vedere administrativ bisericesc. Se poate vorbi de o permanentă și neîntreruptă unitate religioasă liturgică a poporului român. Întreg poporul român a rămas înăuntru aceleiași vieți liturgice răsăritene. Această limbă liturgică a dobândit statutul de limbă de cultură și civilizație creștină, când Sfânta Liturghie și Sfânta Scriptură au fost traduse în limba vie a poporului. Așadar, limba română și credința creștină sunt componente fundamentale ale ființei și identității poporului român. Drept credincioși creștini, Biserica Ortodoxă Română a iubit și a slujit întotdeauna poporul român, a binecuvântat aspirațiile lui de libertate și unitate și a participat la momentele semnificative ale istoriei naționale, precum unirea principatelor din 1859, obținerea independenței de stat a României 1877-1878 și Marea Unire din 1918. În acest sens, centenarul Marii Uniri este în același timp o sărbătoare a unității de neam și de credință, întărită prin jertfă și biruință. În urmă cu un secol s-a înfăptuit cu prețul unor mari sacrificii România Mare, prin unirea cu regatul României a Basarabiei, hotărâtă de sfatul țării la 27 martie-9 aprilie 1918, a Bucovinei, decisă de Congresul General al Bucovinei la 15-28 noiembrie 1918 și a Transilvaniei, hotărâtă la Marea Adunare Națională din 18 noiembrie 1 decembrie 1918, convocată la Alba Iulia pe câmpul lui Horea, unde la 28 februarie 1785 au fost executați Horea și Cloșca, cunoscuți luptători pentru drepturile sociale și naționale ale românilor ardeleni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Statul constituit în anul 1918 prin unirea Basarabiei, Bucovinei și a Transilvaniei cu regatul României a primit recunoaștere internațională prin tratatele care au constituit sistemul de la Versailles și Trianon 1919-1920. Deși nedreptățile istoriei au făcut ca unele dintre teritoriile românești unite în 1918 să fie mai târziu desprinse din trupul țării, totuși frații nu pot fi separați de granițe și garduri de sârmă ghimpată, iar sentimentele de dragoste și frățietate nu pot fi înăbușite. Comemorăm în acest an pe făuritorii Mari Uniri din 1918, îndeosebi pe basarabenii Ion Inculeț, Pantelimon Erhan, Pantelimon Halipa, Ion Buzdugan și Ioan Pelivan, pe bucovinenii Iancu Flondor, Sextil Pușcariu, Dionisie Bejan și Doru Popovici, pe transilvănenii și bănățenii Vasile Goldiș, Ștefan Ciciopop, Alexandru Vaida Voievod, Iuliu Maniu, Octavian Goga, Ion Fluieraș și Vasile Lucaciu, pentru a menționa numai câțiva dintre distinșii păpuitori ai Mariunii. Totodată evidențiem contribuția unor erarhi români în frunte cu episcopul Miron Cristi al Caransebeșului, viitorul patriarh al României și a multor clerici ortodoxi la făurirea Marii Uniri din 1918. Așadar, realizarea marelor idealuri ale unității și demnității naționale ale românilor a fost posibile și prin aportul deosebit al Bisericii Ortodoxe Române, care a fost mereu împreună cu poporul prin toate eforturile ei de cultivare a conștiinței naționale și de afirmarea dorinței de unitate și independență. Astăzi, România trebuie să-și păstreze identitatea și să-și promoveze simbolurile și valorile spirituale. Deși există unele beneficii ale globalizării, mai ales în domeniul informatic și cel economic, totuși, pe piața globală și sistemul informațional mondial nu pot suplini pierderea identității spirituale a unui popor. În acest sens, este mereu actuală întrebarea Domnului Hristos. Ce îi folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Marcu, capitolul 8, versetul 36. Doar o mai bună cunoaștere a identității și a demnității naționale ajută un popor să se dezvolte și să dăinuie în istorie, intrând în dialog demn și creator cu alte popoare. Diminuarea sau slăbirea identității naționale la care conduce impactul unei globalizări agresive, motivată de eficiență și succes economic imediat, nu este benefică nici pe plan cultural național, a credinței și a tradițiilor în cadrul cooperării internaționale, prin susținerea și promovarea simbolurilor și proiectelor culturale de afirmare a identității naționale. În acest sens, este esențial să evidențiem elementele esențiale ale identității românești pentru a transmite lumii un mesaj pozitiv despre România și despre spiritul sau etosul poporului român în dialogul său cu celelalte popoare ale lumii. Astfel, Biserica Ortodoxă Română, care contribuție la împlinirea marilor idealuri naționale este, din nefericire, insuficient cunoscută. A lucrat mai întâi pentru realizarea independenței și unității poporului român, iar apoi a lucrat pentru recunoașterea drepturilor și demnității pe plan extern, dobândirea autocefaliei în anul 1885 și dobândirea rangului de patriarhie în anul 1925. De fapt, autocefalia Bisericii Ortodoxe Române a fost obținută numai după proclamarea Regatului României din 1881, având ca rege pe Carol I, iar ridicarea ei la rang de patriarhie în 1925 s-a realizat numai după Marea Unire de la Alba Iulia, în timpul domniei regelui Ferdinand și a regiei Maria. Un simbol al întregii românii, realizat prin voința poporului, jertfa ostașilor români și mai ales prin lucrarea providenței divine, este construirea Catedralei Naționale. După încheierea războiului de independență, poetul Mihai Eminescu și scriitorul Ion Slavici au fost printre primii intelectuali români care au lansat și au susținut ideea construirii unei catedrale naționale. Ca semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru dobândirea independenței României, adică un edificiu bisericesc cu valoare de simbol național. Apoi, cel care a susținut și a promovat intens importanța construirii unei noi catedrale în București a fost Patriarhul Miron Cristea. Încă din anul 1920, la o ședință festivă a Sfântului Sinod, propunerea Mitropolitului Primat al României și chiar denumirea de Catedrală a Mântuirii Neamului a fost adoptată cu entuziasm. Când vorbim de Catedrala Mântuirii Neamului, ne referim la izbăvirea poporului de dominație străină și dobândirea libertății de a trăi în comuniune națională, exprimată în unirea tuturor provinciilor românești într-un singur stat național. Aceasta era în mod constant gândirea Patriarhului Miron și a contemporanilor săi care doreau o catedrală nouă. Catedrala Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională cu cramul principal, Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor, unește simbolic unirea față de Dumnezeu a unui popor creștin, jertfelnic și darnic, cu recunoștința pe care o datorăm permanent eroilor neamului. Prin milostivirea lui Dumnezeu, cu rugăciunile Maicii Domnului, ale Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, și ale tuturor sfinților, prin dărnicia clerului și credincioșilor Patriarhiei Române, din țară și din străinătate, în ziua de 25 noiembrie 2018, va fi sfințită Catedrala Națională, acest edificiu nou fiind o necesitate liturgică practică, dar și un simbol al spiritualității românești. Anul 2018, an centenar dedicat păuritorilor Mari Uniri de la 1918, este în mod deosebit un alt al recunoștinței și al comuniunii românești și deopotrivă un prilej binecuvântat de a lucra mai intens pentru cultivarea unității de credință apostolică primită de la Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României, care este și ocrotitorul noii catedrale naționale. Drept măritori creștini, postul nașterii Domnului este în primul rând o pregătire, o sfințire a gândurilor, a simțurilor, a trupului și a sufletului nostru prin pocăință, prin spovedanie și împărtășanie, prin citirea mai deasă a Sfintei Scripturi și a scrierilor sfinților, și printr-o atenție spirituală deosebită ca să devenim biserică sfințită în sufletele și în trupurile noastre. În această perioadă postului înțelegem că pe lângă pregătirea noastră duhovnicească interioară, trebuie să facem și milostenie, dăruind altora ca semn al iubirii noastre frățești, daruri spirituale și daruri materiale după putință, iar dacă nu avem niciun dar material, măcar să oferim un cuvânt bun, o mână de ajutor, o încurajare unui om sărac, singur și deznădăjduit, întristat sau îndoliat. Această milostenie sau această dăruire către alții este pregătirea noastră pentru a primi pe Cel ce este marele dar, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dăruit de Dumnezeu Tatăl pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Prin urmare, postul se unește cu rugăciunea și cu împărtășirea euharistică mai deasă, pentru sfințirea noastră, dar și cu milostenia, ca semn al prezenței iubirii milostive a lui Hristos în noi. De fapt, când primești un dar material, ți se umple mâna, dar când dăruiești cu bucurie și smerenie, ți se umple inima de prezența lui Dumnezeu cel milostiv în tine. Să ne ajute Hristos Domnul să înțelegem această perioadă de post nu ca pe o perioadă de opreliști sau de restricții, ci ca timp de sporire în evlavie și dărnicie. Păcatul lăcomiei ne face robi, dar în rugăciunea unită cu milostenia ne face liberi. Când ne rugăm, ne unim cu Dumnezeu cel necuprins și netrecător, primind în suflet pace și bucurie. Însă, când folosim pătimaș lucrurile materiale, ne unim cu realități limitate și trecătoare, care limitează dorința spirituală a sufletului uman după iubire infinită și eternă. Deci postul adevărat este prilej de libertate duhovnicească, libertate de a sluji pe Dumnezeu mai mult prin rugăciune și libertatea de a iubi pe seminii noștri mai mult prin fapte bune. În mâna întinsă a aproapelui trebuie să vedem mereu mâna veșnică întinsă a lui Hristos către noi. Mâna săracului care cere se întâlnește cu mâna lui Hristos din noi care oferă. De aceea și în anul acesta vă îndemn să organizați la parohii, mănăstiri, protopopiate și la centrele parchiale colecte de bani, alimente, haine și medicamente pentru a fi distribuite tuturor celor aflați în suferință și în lipsuri, familii defavorizate cu mulți copii, persoane singure, fără copii sau rude, astfel încât prisosința voastră să împlinească lipsa acelora. Ne rugăm prea milostivului Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia arătată prin colecta din toamna anului trecut și să vă binecuvinteze pe toți cu iubirea, mila și bunătatea sa dumnezeiască, spre a arăta și de această dată, în vremea postului nașterii Domnului, multă rugăciune și grijă pentru cei bolnavi, pentru precum și milostenie față de toți cei neajutorați, având încredințarea, după cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, că slujirea acestui dar nu numai că împlinește lipsurile Sfinților, ci prisosește prin multe mulțumiri în fața lui Dumnezeu. 2 Corinteni 9:12. Vă îmbrățișăm cu părintească dragoste și ne rugăm ca Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toții. Amin. Semnează Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Muteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, dinpreună cu toți membrii Sfântului Sinod. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
Frică de Dumnezeu, credință și cu drag.